Yohane etenika kumiahende lo toi. Lokongo diko Yesu akaya enyato le ambeki lo mamuo duwa wati beriade. Onkone bakanda ya enya. Simone Petro la Toma nakaweta kone onawasa. Natanaele usengelo kakana lo jawa Galilaya. La anawa Zebedayo wapami duwa ambeki waki ndakina hende waki kame. Simone Petro bawa tende ati.
Lambocho la tonya etei.
Voka wote vwati.
Shola wemba tachu.
Mbatomba wo kovombo tolu watu. Uchongo voko umundando uko yango. Lapoto kika wonya. Yesu ake malalo kenge washi. Kukwambeki kumbe wone Yesu. Yesu akawambola ati.
Anami. Nyuke malaye mayase.
Voko kadimo la vwati.
Hekema.
Nde akawate ate.
Nyonyo tei lekelo mila wato kunya yotana.
La wovoka jotei. Kovoko oko kalambo kotola to dikambo seya kefula. Ko ombeki wakalange makale Yesu akate Petro ate.
Toko wanjongo.
Simone Petro la makando kosoku. Nde akalote dihondo diakinde dikambo diakinde utakataka konde akaya tambi alashi. Ambeke akina wakayela wato, wakayokoto loteyi wase dikambo voko mongetale la ngunji. Hake oko atako lukama. Lama akawatombe omalo wato, waya lokongo voake nyise la diko diakalanga waheta ndomapa. Yesu akawate ati.
Nyela sekino malo nyeyo manyula amunda.
Ko Simone Petro akotolo wato. Akakotolo teyi wolodi la se ya wekelo kama la kumiatanu la shato weyala ngunji. Koko kanga mbaki wefula. Otei kumbate. Yesu akawate ati.
Nyoye nyoyole.
Doko mbeko otoyilaka kekembo mbola ate we ewe. Dikambo wake wakone uwanji. Yesu mba suka nande, mba osande mapa konde mba shawo kame ndosi. Oneka aki usango wa sato wa Yesu mena male ambeki wakinde umala makandolo umalo nyoi. Wambo shila lande, Yesu akambola Simone Petro ate.
Simone ona Yohane. Undo ende kanelo nangami?
Nde ako kadimola ate.
Elo wanchi. Toko wembe waka diadimiko langaka.
Yeso akawote ate.
Ukoke anawe koko wakimi.
Nde akanyomo wote usango wahende ate.
Simone ona Yohane. Undo ende ngakami?
Nde ako kadimola ate.
Elo wanchi. Toko wembe waka jadimiko langaka.
Yeso akawote ate.
Ukokie koko wakimi.
Mbawombo landeto osango wa sato ate.
Simone ona Yohane. Onde wena ngakami?
Petro akachuchumala dikambo jaka wombola Yeso osango wa sato ate. Onde wena ngakami? Konde ako kadimola ate.
Oanji. Ahadi kambudi mochi mbenge nge, wembe waka jadi miko langaka.
Yeso akawote ate.
Ukukie koko wakimi. Mete mete kakote miti. Lama akie kedikenda weme kaka ya alocha kuoya. Ndowe akachoka lenaka ya langaka. Kukulama ayo yoko mosumbi. Weayo wedi anyakoto kina ayo ukolo chuoya. Ndowe ukotolo alene ahaya langecho.
Nde akateo kone janembechi ya uhoa kona wanyo iwaki Petro la jamvo ndo tumbula unyashungu. Ambo shila lambote akambwane, nde akawote ate.
Unjeli.
Petro akaseke so, akenyo mbeki wakalange makale Yesu ayayeli. Mbeki wakone kake kama Yesu lotolo lo nyawolelo wala dikolo konde mbumbula ate. Wanji, akono so ayoko kaha. Petro lama akanda wenyi konde mumbola Yesu ati.
O anji konde.
Yesu mboka dimolande ati.
Lama alanga miti achikale jando lama ayo moya. Soke endaka. We onjeli.
Lao mbaka yoko kaneka usambone lea nangone umbeke one hatuvo. Koko Yesu kumbote ati nde hatuvo. Akanda wote kwa ati. Lama alanga mite achika leja ndola mayo moya soke ndaka. Umbeke one lalembe chia kambwane. Nde kaka afundi. Koshombe wakadia ulembe chelo waki ndewe komete. Yeso akacheto akambwakine fula. Akambwane oto wokondo mache. Lamboka nate ifulake kanda koto tomba. Koto kokandoja anjawo tondoto kwekina chikalo chikala chikala.